Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани во вестите ке слушате. За младите медицинари кои сакаат да помогнат за време на пандемијата, работа во земјава нема. Две полициски акции во рок од 4 месеци, поврзани со терористички активности. Обштините покрај децентрализацијата се уште зависни од финансиската помош на централната власт. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
За Матеј Попдучев, кој дипломирал во странство на комбинирана програма по медицина и глобално здравство, работа во земјава нема. И покрај сите негови обиди за време на пандемијата со коронавирусот и искуството во епидемиологијата, од здравствените институции каде се обратил, за работа не добил одговор. Тој планира сега работа да бара во Холандија. Мирјана Спасовска.
Мате Попдучев, дипломиран студент на комбинирана програма по медицина и глобално здравство на Универзитетот Гонингем, Холандија, се обиде првата работа да ја добие во време на коронавирус летото кога се врати во Скопје, но тогаш и прв пат се соочи со демотивираност да продолжи да бара работа на ангажман во државава. Образложението со кое барал прием во неколку здравствени установи, тој им го испратил по електронска пошта, наведувајќи дека има истражувачко искуство од областта на епидемиологијата и сака да помогне, но не бил повикан на разговор.
Пробав прво во институтот на здравје, не ми одговорија, потоа преку мој познаник пробав директно да контактирам со вработен. Се слушнав телефонски, ама ми рекоа дека ќе видат дали има место, не ме бараа дополнително никогаш, потоа пробав во центарот за јавно здравје во Скопје и на крајот пробав во Министерството за здравство. Исто не добив повратен одговор.
Во моментов како дипломиран студент за медицински науки, Мате работи хонорарно во невладина организација во Скопје. Вели дека повеќе нема желба да се обидува да бара работа во областа која му е специјалност во Македонија, наведувајќи го и примерот на својот пријател кој завршил медицински факултет на УКИМ, но се уште не го решил животното прашање.
Сите тие искуства од моите пријатели ме демотивира уште во почетокот да пробам малку поупорно да најдам работа. Мој пријател има работено за брза помош и потоа има дипломирано на Универзитетот во Лондон по невронаука и по враќањето не можеше да најде работа.
Образложението на Министерството е дека секоја јавна здравствена установа како посебен правен субјект има право да склучува договори и да вработува лица согласно потребите на установата. Информираат дека до министрот во ноември Агенцијата за вработување доставила податоци за бројот на невработени лекари и отиснувала збор за околу 200 лекари, медицински сестри и друг здравствен персонал на кој им било понудено вработување во ковид центрите низ државата. Дополнително понуда за вработување добили младите приватни специализанти кои веднаш прифатиле да бидат ангажирани во ковид центрите на интернет клиниките. Во првите борбени редови во борбата против пандемијата во јавното здравство се токму владите приватни специализанти кои пак алармираат дека дожураат во екипи рамо до рамо со другите лекари и медицински персонал, но оти и сега во време на пандемија не добиваат надоместа за дежурства. Во овие тешки денови за македонското здравство учествуваат и студентите по обшта медицина на Медицинскиот факултет од Скопје. Дипломираниот студент Мате вели дека вклученоста на подмладокот во борбата против пандемијата е во ред, но не ведуваат и тој би можел да даде многу повеќе, а дека идејата му била да помогне и да прифати ангажман за минимална плата. Неуспехот да најде работа во меѓувреме го потикна својата борба да ја продолжи во Холандија, каде тој очекува дека многу побрзо ќе има можност да им помага на пациенти, а во меѓувреме и да се досовршува.
Планирам да земам една и пол година пауза и да работам нешто во тој период, ама затоа што не успеав да најдам ништо што да ме задржало овде, ќе идам порано назад во Холандија.
Изјави Матеј.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
11 македонски државјани беа уапсени во две полициски акции под сомнение за тероризам. Со тоа се отвори прашањето дали се работи само за изолиран случај или укажува на сериозна појава на терористички групи во Македонија, со акцент на повратниците од редовите на милитантната група Исламска држава. Емил Златков.
Во два наврати за 4 месеци годинава македонската полиција и Агенцијата за национална безбедност уапсија вкупно 11 македонски државјани под сомнение за тероризам. Првата акција беше во август, втората за вчера, и по низиното спроведување беше објавено дека двете акции биле насочени кон иста организација, основана на идеолошките основи на Исламска држава. Двете акции на МВР, организираноста на разбиената група и војувањето на незини членови на страна на Исламска држава, го отвори прашањето дали се работи за изолиран случај или укажува на сериозна појава на терористички групи во Македонија. Според поранешниот висок полициски службеник, а сега безбедносен аналитичар Љубомир Ѓурчевски, не само што укажува на тоа, туку Македонија и другите земји од Западен Балкан, како што вели тој, се погодно тоа за повратници од фронтовите во Сирија, Ирак и Афганистан, каде се бореле за Исламска држава, но исто така се и погодно место за престој, регрутација и обука на борци за Исламска држава, ако се има предвид немалата бројка на регрутирани борци од регионот.
Се уште некои кампови од кризниот период на Балканот 90-тите години, завршно со 2001 година во Македонија, не се затворени. Ти се уште функционираат и се уште, значи, може да се користат за обука на такви групации кои што после тоа се ставаат на услуга на тој вид на сторители на кривични дела, односно оние кои што одат насилно да рушат уставен поредок на одредени држави.
Вели Ѓурчевски за Радио Слободна Европа и додава дека овие последни две акции на МВР ги отворили очите на македонската јавност. Иако сега во време на пандемија се забранети собири, сепак Ѓурчевски вели дека пред празничното полнење на моловите, маркетите и пазарите може да се искористи за терористички напад и затоа безбедносните служби мора да бидат будни и МВР да распореди униформирани полицајци на фреквентни места за да не ни изнелади некој таков напад.
Генерално, тероризмот во светски рамки, зборам тероризмот, ова што се случи со Исламската држава, со прогласувањето на тие калифати, ме плаши да не се почне да ми се случува по Европа.
Вели Ѓурчевски. И министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски вели дека позицијата на нашата држава е ризична, па затоа се случуваат активности на терористички групи, но дека свесноста на полицијата за тоа е секогаш на високо ниво.
Проблемот со тероризмот нема да биде прашање кое што денес ќе се затвори, туку едноставно секој ден е нов предизвик во борбата против тероризмот. Меѓутоа, сакам да ги уверам сите граѓани на Република Северна Македонија дека институциите координирано, взаемно, исклучително добро посветено работат во сузбивањето на секаква можност за изведување на било каков терористички акт.
Изјави министерот Спасовски, информирајќи за завчерашната акција на Министерството.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Процесот на децентрализација на општините се одвива 15 години, но повеќето локални единици не се финансиски самостојни. За дел од општините проблем представуваат старите долгови, кои се таложеле со години, а градоначалниците велат дека се уште зависат од помошта на централната власт. Марија Тумановска.
Надлежните власти најавуваат нова програма за локален развој и децентрализација на општините, но барем засега нив ги мачат истите в главно финансиски проблеми. Повеќето локални единици не се чувствуваат финансиски стабилни и самостојни, односно се уште во голема мера зависат од помошта на централната власт.
Првенствено треба да се децентрализираат и средствата во делот на капиталните инвестиции. Доколку сакаме во образованието, а веќе имаме децентрализација, тогаш необходно е да се децентрализираат и капиталните инвестиции во делот на образованието, кои што во моментот тоа се реализираат преку ресорното министерство или директно се финансираат од страна на централната власт, бидејќи во дотациите кои што ние како единици на локални самоуправи не можам генерално да кажам со сите општини, но првенствено од аспект на хуманост се недоволни за да се инвестираат капитални инвестиции во училиштето.
вели градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски. Досегашните фази на децентрализација според градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев не покажале поместување напред како во делот на финансирањето, така и во однос на ингеренциите на општината.
Единствен чекор кој што владата го направи уште на самиот почеток на овие мандати на градоначалници беше делното разложување со 50 милиона евра на општините кои што беа заглавени или должни во долгови кои што беа со милионски суми евра, така да тук има некоја помош поголем дел од општините. Меѓутоа во делот на само приходите и зголемувањето од страна на ДДВ и други приходи се уште нема никаков бенефит од таа работа.
Тој објаснува дека е невозможно оние општини кои имаат стари долгови да се финансираат само со блок дотациите од државата, иако укажува на лошото менаџирање со локалните пари кај повеќето од нив. Децентрализацијата е сложен процес, а целосното пренасачување на ингеренциите од централна на локална власт бара време и промени во постоечкиот закон, вели професорот Алаудин Зекири, кој е и поранешен градоначалник.
Општините, пример, значи како репрезентативен пример ги земаме, значи општините од источниот блок на државата, како Пешчево, како општините во Малишевскиот крај, значи се недоволно административни екипирани за да постапат по истите законски обврски кои ги налага закон за закон за децентрализација. Дефинитивно станува значи да вршиме и законски правен аспект законски измени кои ќе ги поедноставуваат нештата.
На самиот крај од оваа година министерот за локална самоуправа Горан Милевски најави нова програма за локален развој и децентрализација, за која како што рече во моментов се одвива широк консултативен процес во кој учествуваат представници на надлежните министерства, институции и граѓанскиот сектор.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Во периодот од 29 декември до 15 јануари, Локомотива Центарот за нови иницијативи во уметноста и културата онлайн ќе ги презентира видео интервенциите од проектот Неуспехот како пракса на уметникот Дарко Драгичевиќ, остварен со соработници од повеќе европски земји. Љупчо Јолевски.
Неуспехот како пракса е тринеделен проект на Локомотива, Центарот за нови иницијативи во уметноста и културата, остварен во соработка на Гете институтот Скопје и Дарко Драгичевиќ, на која шесте поканети уметници од пет различни европски земји соработуваа и размислуваа за општото разбирање на неуспехот во различни социополитички контексти. За таа цел авторот Ирут Јохана Андерсон од Стокхолм, Шведска, Кристина Цупке од Берлин, Германија, Нина Мешко од Љубљана, Словенија, Зорица Милисављевиќ од Град Србија и македонските творци Владимир Јанчевски и Зорица Зафировска се служаа со серија на аналитички и практични задачи како средства за набљудување и алатки на дискурс за понатамошна интерпретација на потенцијалите на глобалното разбирање на неуспехот и неговите трансформативни моќи во продуцирање на нови знаења. Во текот на работните онлайн сесии се размислувало за темите на колективитетот, телото, телата во приватниот и јавниот простор и соработките споделени низ призмата на културната и колективната меморија на секој учесник. Проектот и уметничката насока се засноваат на концептот на неуспехот и односот спрема него. Неуспехот е нешто од што се срамиме, сакаме да го скриеме, да го направиме незабележлив. Успехот не интегрира, додека неуспехот значи да бидеме отфрлени од општеството. Но што се случува кога ненормативни тела стапуваат на сцена, отворајќи нови простори на контрахегемонски можности? Овие нови можности би можеле да ги означат поместувањата на постојните конфигурации со преуредување на хегемонистичката доминација на државата, институциите и нормативните политики како алтернативни етички погледи ќе забележат од Локомотива во пресред на онлайн представувањето на видеоинтервенциите. Проектот Неуспехот како пракса започнал во мај 2017 година како серија работилници предводени од Дарко Драгичевиќ, изведбен и визуелен уметник. Учесниците на работилницата биле членови на Градска герила, група млади уметници и активисти. Проектот е реализиран во Белград со поддршка од Гете институт Србија. Две години подоцна, Гете институтот ја објавува книгата каталог со истиот наслов и проектот Неуспехот како пракса е презентиран меѓународно на различни фестивали и на други курирани платформи. Кон ова само уште дека роден во Белград, Драгичевиќ во последниве неколку години живее и твори генерално во Берлин. Работи на интердисциплинарни проекти и на кросмедиумски соработки како проширени практики во областа на визуелните уметности, перформансот, кореографијата и филмот.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.